και τη χάρη του που μας αξιώνει άλλη μια φορά να σταθούμε στην παρουσία του, καθώς είναι το μέσο ημών, να τον λατρεύσουμε, να τον υμνήσουμε και να ακούσουμε το λόγο του. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, στη σειρά στο σίγμα κεφάλαιο είμαστε τώρα, στις πράξεις των Αποστόλων όπως διαβάζουμε, και βλέπουμε, αγαπητοί αδερφοί, πώς προχωράει εκείνο το οποίο απέκτησε με το αίμα του ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είχε κανένα άλλο απόκτημα παρά μόνο την Εκκλησία του. Δόξα στο Θεό. Δεν κέρδισε εδώ πέρα ούτε πλούτη, ούτε έκαμε μια επίγεια περιουσία, ούτε τίποτα. Εκείνο που κέρδισε ήταν η Εκκλησία του, της οποίας είναι η κεφαλή και η Εκκλησία είναι το σώμα του. Όλοι εμείς και η Εκκλησία του Χριστού είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και καθώς προχωράει το έργο του Θεού με την Εκκλησία, η οποία ξεκίνησε, έκανε μια δυναμική εκκίνηση την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως διαβάσαμε σε αυτό το βιβλίο των πράξεων, προχωράει η Εκκλησία πολύ δυναμικά. Έχουν λάβει χώρα διάφορα γεγονότα. Γίνεται ένα θαύμα, ένα δεύτερο θαύμα, όπως εκείνο που έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός διαχειρών των Αποστόλων, του Πέτρου, του Ιωάννη. Αλλά δημιουργήθηκε και ένα θέμα στην αρχή, όταν έφυγε από τη μέση και απήλθε εις τον τόπον αυτού ο Ιούδας, δημιουργήθηκε ένα κενό μέσα στην Εκκλησία. Γιατί έπρεπε να είναι 12 οι Απόστολοι, 12 εξέλεξε ο Κύριος και μας είχε πει ότι απήλθε κατά το γεγραμμένο, όπως είναι γραμμένο, ας γίνει έρημος η κατοικία αυτού και ας μείνει ο κατοικών αυτού και άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Έφυγε λοιπόν ο Ιούδας, πήγε και κρεμάστηκε, μετεμελήθηκε για την προδοσία του, δεν μετανόησε, αλλά κρεμάστηκε και έγινε ένα κενό. Εκεί ήταν το πρώτο θέμα που παρουσιάστηκε. Εκεί λοιπόν οι Απόστολοι, σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, και αφού διάβασε και είπε ο Απόστολος Πέτρος την προφητεία αυτή, άλλος σας λάβει την επισκοπή αυτού, έπρεπε να βρουν έναν άλλο για να λάβει την επισκοπή αυτού, του Ιούδα. Και βρήκανε τον Ματθία, τον οποίον τον εξέλεξαν ως εξής. Βρήκανε δύο ανθρώπους, ποια ήταν τα κριτήρια, οι οποίοι να είναι από την αρχή, από το βάπτισμα του Ιωάννου, μαθητές και να ακολούθησαν τον Κύριο σε όλη του διακονία και να έφτασαν μέχρι το τέλος. Και βρήθηκαν δύο, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς ο επωνομαστής Ιούστος και ο Ματθίας, και έριξαν ένα κλήρο και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία και συγκατεψηφίστη μετά τον 11 και έγινε ο 12ος και μας λέει ότι αυτός θα είναι, λέει, μάρτυρας της Αναστάσεως, για να είναι μάρτυρας της Αναστάσεως μαζί με εμάς. Έτσι είχε πει ο Απόστολος Πέτρος. Τώρα εδώ πέρα θα δούμε, σε αυτό που θα διαβάσουμε, ένα άλλο κενό που δημιουργείται ανάμεσα στην Εκκλησία, είναι ένα δεύτερο θέμα το οποίο δημιουργείται, και να δούμε εδώ πέρα πώς ενέργησαν πάλι με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι. Διαβάζουμε λοιπόν από το σίγμα κεφάλαιο στην 966 σελίδα Πράξεις των Αποστολών. «Εν δε τες ημέρες ταύτες, ότε πληθύνοντο οι μαθητέ, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος των μαθητών, είπων, δεν είναι πρέπο να αφήσουμε νημί στον λόγο του Θεού και να διακονόμενοι στις τραπέζες. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους σας καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Εμείς δε θέλομεν εμένιεν την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρην πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενά και Νικόλαο, τον προσήλυτον Αντιοχέα, τους οποίους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθέντες επέθεσαν επ' αυτούς τα σχήρας. Και ο λόγος του Θεού ύυξανε και πληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστη. Ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκαμε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό και σηκώθησαν τινές εκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και από τον Κιλικίας και Ασίας φιλονικούντες με τον Στέφανο και δεν είναι δύνατο να αντισταθώσει στην σοφία και στο πνεύμα με το οποίο ελάλει. Τότε έβαλαν κρυφή ως ανθρώπους λέγοντας ότι οικούσαμεν αυτό λαλούντα λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και του Θεού και διήγηραν τον λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επελθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν αυτόν εις το συνέδριον και έστησαν μάρτυρας ψευδής λέγοντες ο άνθρωπος ούτως δεν πάβει λαλών λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου, διότι ακούσαμε αυτό λέγοντα ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως θέλει καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθιμα τα οποία παρέδωκε εις ημάς ο Μωυσής και ατενίσαντες εις αυτόν πάντες οι καθήμενοι εν το συνεδρίο είδαν το πρόσωπον αυτού ως πρόσωπον αγγέλου. Μέχρι εδώ και αν έχουμε χρόνο θα διαβάσουμε και παρακάτω. Δημιουργείται λοιπόν τώρα ένα δεύτερο θέμα. Όπως στην αρχή είχε ένα κενό μεταξύ των Αποστόλων και έριξαν κλήρο με κριτήρια να βρουν, σαν κριτήριο είχαν να βρουν ένα αδερφό ο οποίος θα είναι από την αρχή. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το ότι διαλέξαν οι Απόστολοι, έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο έναν ο οποίος να είναι από την αρχή, δηλαδή είχε μια καλή μαρτυρία μεν εκ των έξω αλλά είχε θα λέγαμε και μια πείρα και μια ζωή η οποία έζησε από κοντά το Χριστό. Γιατί? Για να μπορεί να είναι μάρτυρας της Αναστάσεως, μάρτυρας των παθών θα λέγαμε και της Αναστάσεως, και έριξαν κλήρο. Εδώ τώρα δημιουργείται ένα θέμα. Διαβάσαμε ότι ζούσαν τη γιορτή της κοινοπηγίας οι πρώτοι μας αδερφοί τις πρώτες αποστολικές ημέρες, είχαν τα πάντα κοινά, δεν έλεγε κανείς ότι είναι κάτι δικό μου, αλλά πολλούσανε πολλοί από αυτούς τα υπάρχοντά τους, τους τα κτήματά τους και τα σπίτια τους, τις οικίες τους, και με τα χρήματα τα έφερναν στα πόδια των Αποστόλων και εκείνοι τα εμμοίραζαν όπου υπήρχε ανάγκη. Ήταν βέβαια μια ιδιαίτερη συνθήκη γιατί ήταν σκλαβωμένοι από τους Ρωμαίους, υπήρχε φτώχεια, ήταν υποδιωγμών, και έτσι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού άρχισε να ζει με την βοήθεια του ενός προς τον άλλον. Την έλλειψη του ενός συμπλήρωνε το περίσσευμα του άλλου και προχωρούσε η Εκκλησία. Και βλέπουμε εδώ να έχουν και κοινές τράπεζες. Τις κάνουμε και εμείς σήμερα, είναι οι τράπεζες της αγάπης. Μαζευόμαστε κατά εκκλησίες, πολλές φορές όλοι μαζί, 2-3 εκκλησίες. Όταν μαζεύονται οι εργάτες, τρώμε όλοι μαζί που είναι από όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος και τρώγανε τον καθημερινό άρτο, το καθημερινό φαγητό. Έγινε όμως στο μοίρασμα, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, ότι έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι οι χείρες τους παρευλέπονται εν την καθημερινή διακονία. Μια ιδιαίτερη διακονία είχαν οι χείρες, οι οποίες είχαν μεγαλύτερη ανάγκη και υπήρχε μια ιδιαίτερη διακονία προς τις χείρες για τα προστοζήν. Εδώ πέρα έγινε ένας γογγισμός, έτσι μας το λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή θα λέγαμε μια διαμαρτυρία, ότι αδικούμαστε. Και συμβαίνει πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, ανάμεσά μας να υπάρξει ένα παράπονο του ενός προς τον άλλον. Κάποιος αδερφός να πει, αδερφέ, εγώ αδικήθηκα. Για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο για το φαγητό, δεν έχουμε δόξα τω Θεώ, τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο περίσσευμα και πάντα περισσεύουν και δεν υπάρχει κανένας παραπονούμενος όταν τρώμε. Αλλά μπορεί να συμβεί κάτι και να υπάρξει ένα παράπονο. Πάντοτε, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει μία λύση την οποία μπορούμε να την πάρουμε από τους κυβερνώντες στην Εκκλησία. Είναι πνευματικές υπηρεσίες, είναι οι διακονίες που έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι μπορούμε να πάμε στους πρεσβυτέρους και να μας λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Εδώ πέρα οι 12 σκέφτηκαν και είδαν και είπαν ότι αυτό το πρόβλημα, οι 12 Απόστολοι, δεν είναι κάτι πνευματικό το οποίο να μαζευτούν μεταξύ τους και να το λύσουν, αλλά είναι υλικό και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την Εκκλησία. Και προσέξτε πόσο πολύ, με τι λεπτότητα και με τι καθαρότητα, αλλά και με δικαιοσύνη και με οδηγία του Αγίου Πνεύματος ενεργούν οι Απόστολοι. Δεν λένε οι Απόστολοι, όπ, εμείς είμαστε εδώ, θα πούμε εμείς τι θα γίνει ή θα διαλέξουμε εμείς ποιους οι οποίοι θα έρθουν. Όχι. Πιάσανε την Εκκλησία και είπανε, εσείς θα διαλέξετε 7 ανθρώπους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για αυτή τη δουλειά. Να μοιράζουν δίκαια τα φαγητά και τη διακονία ιδιαίτερα εδώ προς τις χείρες, να ασχολούνται ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα παράπονο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, για να καταλάβετε ότι ακόμα και οι Απόστολοι που είχαν πολύ μεγάλες διακονίες αναγνωρίζουν, αγαπητοί αδερφοί, την αξία και την, θα λέγαμε, την αποτελεσματικότητα που έχει η δικαιοσύνη μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Και μία φορά μαζέψανε κάποια χρήματα από τη Θεσσαλονίκη να τα στείλουν στην Ιερουσαλήμ. Και είπαν εκεί πέρα, αφού τα μαζέψανε, να τα αποστείλουν εκεί με κάποιους αδερφούς. Ξέρετε, τους είπε ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος θα πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και τους είπε το εξής. Τους λέει, εάν με κρίνετε και εμένα άξιο, να πάω κι εγώ με αυτούς οι οποίοι θα μεταφέρουν τα χρήματα. Δηλαδή έβαλε μπροστά τους αδερφούς, τους οποίους εξέλεξε η Εκκλησία για να μεταφέρουν αυτή την προσφορά προς τους αδερφούς στην Ιερουσαλήμ. Βλέπετε πόσο ωραία ενεργούν και σκέπτονται με απλότητα, με δικαιοσύνη, με καθαρότητα οι Απόστολοι. Ο καθένας μέσα στην Εκκλησία έχει, αγαπητοί αδερφοί, τη θέση του, έχει τη δουλειά του, και ο άνθρωπος ο οποίος έχει όρεξη να εργαστεί για το Θεό, θέλει να εργαστεί για τον Κύριο, έχει μέσα στην καρδιά του βάλει να αφιερώσει το χρόνο του και ένα μέρος έστω από τη ζωή του για να υπηρετήσει τους αδερφούς, να ξέρετε αδερφοί ότι εξάπαντος ο Θεός θα του δώσει να κάνει αυτό που θέλει, και θα το κάνει αυτό ο Θεός δια της Εκκλησίας. Σας πω ένα παράδειγμα. Είναι ένας αδερφός ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία διάκονος. Οι διάκονοι έχουν διάφορες υπηρεσίες να κάνει ο καθένας. Βλέπουμε ορισμένες φορές ότι διαλέγουν οι αδερφοί έναν και τον στέρνουν να πάει να επισκεφτεί μια οικογένεια ή να πάει να επισκεφτεί κάποιους αδερφούς στις φυλακές, και συγκροτούνται κάποιες ομάδες και λέει ότι εμείς θα πηγαίνουμε στις φυλακές. Άλλοι λένε ότι εμείς θα πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Άλλοι λένε ότι εμείς θα πηγαίνουμε να επισκεπτόμαστε αδερφούς φτωχούς, να βλέπουμε ποια είναι η κατάστασή τους μέσα στο σπίτι. Και το κριτήριο της Εκκλησίας, αγαπητοί αδερφοί, που οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, δεν κάνει λάθος. Πάντοτε σε αυτές τις υπηρεσίες είναι και οι κατάλληλοι αδερφοί. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό όλο, αδερφοί, το ρυθμίζει και το κανονίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εκείνο είναι το οποίο λειτουργεί και ιερουργεί μέσα στην Εκκλησία. Και εδώ πέρα έτσι οδηγούνται οι Απόστολοι και λένε στην Εκκλησία ότι εσείς τώρα θα διαλέξετε 7 ανθρώπους οι οποίοι να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, να έχουν καλή μαρτυρία και να είναι γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο και σοφία, τους οποίους να καταστήσουμε επί της χρείας ταύτης. Δόξα στο Θεό. Και αυτό ακριβώς, αδερφοί, δεν ήταν, θα λέγαμε, μια παραγγελία που την είχε αφήσει ο Κύριος να την κάνουμε. Δεν, ας πούμε, όπως τις 5 διακονίες ή τα 9 χαρίσματα τα οποία τα δίνει ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι κάτι το οποίο το αποφάσισε η ίδια η Εκκλησία ανάλογα με τις ανάγκες που είχε. Αλλά σε αυτό, να ξέρετε αδερφοί, ότι έρχεται και συμμαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, παραδείγματος χάρη, εφάνει, λέει, εύλογο, είπανε οι Απόστολοι στην πρώτη σύνοδο που κάνανε, εφάνηκε, λέει, εύλογο στο Πνεύμα το Άγιο και εσημάς. Δηλαδή η απόφαση που πήραμε ήταν μια απόφαση ανθρώπινη, μαζευτήκαμε εμείς και με βάση το Λόγο του Θεού πήραμε μια απόφαση, αλλά είναι σύμφωνο το Πνεύμα το Άγιο και εμείς. Υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία και αρμονία. Έτσι εργάζεται ο Θεός με τις διακονίες, οι οποίες ενεργούν δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Κάτι τέτοιο λοιπόν γίνεται και εδώ, και με αυτά τα κριτήρια έρχονται να διαλέξουν αυτούς τους 7 ανθρώπους. Και λέει ο Πέτρος, οι Απόστολοι και ο Πέτρος και οι υπόλοιποι, ότι εμείς θέλουμε εν μένει εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Δηλαδή πρέπει όλο μας το χρόνο και όλη μας την ασχολία να την αφιερώσουμε σε αυτό που μας έβαλε ο Κύριος να κάνουμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και μπαίνει μέσα σιγά σιγά στην Εκκλησία μια ωραία τάξη, μια ωραία σειρά, γιατί το σώμα του Χριστού, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να λειτουργεί με ειρήνη, με αρμονία, με συνέπεια και με συνάφεια των συνεργούντων μελών. Όλο αυτό, αγαπητοί αδερφοί, το ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, διότι πάντες εμείς ευαπτίστημεν δια του αυτού πνεύματος, δια ενός πνεύματος, εις εν σώμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό όλο, αγαπητοί αδερφοί, Το κάνει ο Θεός όταν τον αφήνουμε εμείς να εργάζεται ανάμεσά μας. Όταν ο άνθρωπος παίρνει δικές του πρωτοβουλίες και λέει θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, θα βάλουμε ένα καταστατικό, θα βάλουμε αρχιμανδρίτες, θα βάλουμε πρωτοψάλτες, θα βάλουμε μέσα ξέρω εγώ νεοκόρους, όλα αυτά που κάνουν τα ανθρώπινα συστήματα, δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού το πώς να λειτουργεί η Εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αξιωθήκαμε, αδερφοί, η γενιά μας, έτοιμα τα βρήκαμε αυτά, άλλοι κοπίασαν για μας και εμείς εισήλθαμε στον κόπο αυτόν και τα βρήκαμε έτοιμα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Εκκλησία, δεν το λέμε, η καύχησή μας είναι ο Κύριος, δεν έχουμε να καυχηθούμε κάτι σε εμάς, αλλά λειτουργεί η Εκκλησία μας σύμφωνα με τη λειτουργία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το πετύχαμε εμείς με την εξυπνάδα μας, ούτε το καταφέραμε επειδή ήμασταν πιο, θα λέγαμε, αφιερωμένοι είτε πιο μορφωμένοι από άλλους. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι χάρις του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού η οποία μας έχει δώσει, ούτως ώστε να λειτουργούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να ευαρεστείται ο Θεός, ώστε να λαμβάνουμε την ευλογία και να προχωράμε τον δρόμο μας. Δόξα στον Κύριο. Και ήρθανε λοιπόν, μαζεύτηκε η Εκκλησία, άρεσε αυτός ο λόγος σε όλο το πλήθος και εξέλεξαν 7 άνδρες. Το Στέφανο, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, το Φίλιππο, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά, τον Νικόλαο, ο οποίος ήταν προσήλυτος Αντιοχέας. Αυτός δεν ήταν Εβραίος, αλλά έγινε Εβραίος κατόπιν προσηλυτισμού. Το προσηλύτησαν οι Εβραίοι στον νόμο, ήταν προσήλυτος και προσκολήθηκε στην Εκκλησία και τώρα εκλέγεται και γίνεται ένας από τους 7 διακόνους. Για το συγκεκριμένο διάκονο, τον Νικόλαο, έχουν γράψει κάποιοι πατέρες, έτσι, για πληροφορία το λέμε αυτό, ότι ήταν εκείνος ο οποίος μετά αποστάτησε και δημιουργήθηκε η αίρεση των Νικολαϊτών. Βέβαια αυτό δεν βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή, το λένε και κάποιοι ερμηνευτές και σχολιαστές των γραφών ότι οι Νικολαίτες είναι οπαδοί αυτού του Νικολάου, του Αντιοχέα, αλλά υπάρχουν και άλλες εκδοχές, άλλες ερμηνείες. Κάποιοι, παραδείγματος χάρη, λένε ότι οι Νικολαίτες προέρχονται από τον Νέκολα, το οποίο είναι μια λέξη εβραϊκή που σημαίνει «ελάτε να κάτσουμε να φάμε και να πιούμε», και επειδή η αίρεση αυτή των Νικολαϊτών ήταν να τρώνε ειδωλόθητα και να κάνουν την αμαρτία και να είναι συγχρόνως και χριστιανοί, είπαν, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι και από εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτός ο Νικόλαος. Μπορούμε να πούμε όμως με την ευκαιρία ότι αυτή ήταν μια πολύ βαριά αίρεση, η αίρεση των Νικολαϊτών, η οποία στην εκκλησία της Εφέσου λέει ο Κύριος ότι έχεις ένα από τα καλά που έχεις. Έχεις, λέει, μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Γιατί αυτοί θέλαν να βάλουν την αμαρτία μέσα στην Εκκλησία. Κάτι το οποίο ο Κύριος το μισεί, το απεχθάνεται. Μη γέννητο μέσα στην Εκκλησία να μπει αμαρτία ή κάποιος μόμος στη διακονία, δόξα στον Θεό. Και ελέγχει την Εκκλησία της Περγάμου, γιατί εκεί πέρα έχει επιτρέψει ο ποιμένας εκεί της Εκκλησίας να είναι ανάμεσα και Νικολαίτες. Τους λέει πρόσεχε, βγάρ' τους έξω, δόξα στον Θεό. Αλλά δεν, το λέω αυτό με την αφορμή, δεν βγαίνει μέσα από τη γραφή ότι είναι οπαδοί εδώ του Νικολάου του Αντιοχέα. Μία άλλη περίπτωση, θα λέγαμε, είναι η περίπτωση του Ευαγγελιστού του, για θα ασχοληθούμε αργότερα με τον Στέφανο, του Ευαγγελιστή του Φίλιππου. Και όταν εκλέγει η Εκκλησία διακόνους, δεν σημαίνει ότι οι διάκονοι, η υπηρεσία τους μέσα στην Εκκλησία είναι αυτή, να ασχολούνται μόνο με τα υλικά και τίποτε άλλο. Μπορούν οι αδερφοί μας να προχωρήσουν και πολύ στα πνευματικά, να λάβουν χαρίσματα, να λάβουν διακονίες. Έχουμε το παράδειγμα του Φιλίππου. Ο Φίλιππος εδώ εκλέχτηκε σαν ένας διάκονος για τα υλικά. Όμως, σε μια από τις περιοδίες, νομίζω στη δεύτερη περιοδία, όταν γύριζε ο Απόστολος Παύλος να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ, και έκανε διάφορα, έφυγε, θυμάστε, βιαστικά εκεί από τη Μίλητο. Κάλεσε εκεί τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, λέει, δεν προλαβαίνω να έρθω στην Έφεσο, βιάζομαι να πάω να προλάβω, λέει, να είμαι την ημέρα της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ. Έκανε διάφορες στάσεις πήγαινε από το ένα λιμάνι στο άλλο, από τη μια πόλη στην άλλη. Όταν έφτασε στην Αντιόχεια, προσέξτε τι λέει, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Φίλιππου του Ευαγγελιστού. Η Εκκλησία μετά από ορισμένα χρόνια έχει αναγνωρίσει αυτόν τον Φίλιππο, τον διάκονο, ως Ευαγγελιστή. Δεν του δώσανε εδώ κάποιο τίτλο ότι έλα να σε κάνουμε διάκονο και θα γίνεις Ευαγγελιστής, αλλά η Εκκλησία έρχεται και τον αναγνωρίζει ως Ευαγγελιστή. Αυτό τι ήταν αποτέλεσμα της διακονίας του. Γιατί έφυγε ο Φίλιππος στο διωγμό, πήγε στη Σαμάρια, ομολόγησε τον Χριστό και ξέρετε τι έγινε, σώθηκε όλη η Σαμάρια. Και γι' αυτό του Φιλίππου του Ευαγγελιστού. Και πήγαν μετά ο Πέτρος και ο Ιωάννης και άλλοι Απόστολοι, επιθέτανε τα χέρια και έλεγε όλη η Σαμάρια πνευμάγιο. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο αυτό εδώ πέρα που μας λέει για τους διακόνους, οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά να είναι πλήρης πίστεως, δυνάμεως, Πνεύματος Αγίου και σοφίας, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολλές περισσότερες υπηρεσίες, όχι μόνο στα υλικά, αλλά και στα πνευματικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδερφοί, γιατί αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει μέσα στις εκκλησίες μας. Βλέπουμε πάρα πολλούς διακόνους, οι οποίοι και πολλοί ποιμένες των εκκλησιών, οι οποίοι ξεκίνησαν σαν διάκονοι, τους εξέλεξε η Εκκλησία, προχωρήσανε στα πνευματικά, είχαν μια πρόοδο την οποία την αναγνώρισε η Εκκλησία, χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι με την ευλογία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και τους έχρισε πραγματικά πρεσβυτέρους και προχώρησαν και έλαβαν διακονίες ποιμένων, προφητών και διάφορες άλλες διδάσκαλοι, υπηρεσίες πνευματικές με τις οποίες υπηρετούν το λαό του Θεού στις εκκλησίες. Και θα σας πω και ακόμα κάτι πάνω σε αυτό. Στα χαρακτηριστικά του διακόνου, όπως θα μας πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, λέει το εξής. Συστήνει τώρα πώς πρέπει να είναι οι διάκονοι στις εκκλησίες. Είναι στην 1η Τιμοθέου επιστολή στο 3ο κεφάλαιο, η οποία είναι μια επιστολή ποιμαντική, είναι απευθύνεται δηλαδή σε εργάτες, και ο Τιμόθεος θα γινόταν εκεί ποιμένας και του έλεγε πώς να προσέχει για να είναι, πώς να είναι οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, πώς να είναι οι γραίες, οι νέοι, οι γέροι κλπ. Και αναφέρεται και στους διακόνους και λέει το εξής. Λέει, οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη πολλήν ίνων, ουχή σχροκερδής, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Βρέθηκα πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, σε μια εκκλησία που έγινε ένας διάκονος, ένας πολύ καλός αδερφός, ο οποίος αυτός ο αδερφός δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, δυσκολευόταν να μιλήσει, ήταν στη συμπεριφορά έτσι πάρα πολύ μαζεμένος, δεν ήταν έτσι πάρα πολύ με τους αδερφούς, θα λέγαμε, κοινωνικός, αλλά είχε, αδερφοί, τέτοια δείγματα πίστεως δώσει στην εκκλησία που λίγες φορές τα έχουμε δει, τα είχαμε δει και εγώ και όλη η εκκλησία εκεί. Και όταν τον εξέλιξε η εκκλησία και έγινε διάκονος, είπε εκεί πέρα ο ποιμένας ότι ο αδερφός αυτός έχει το μυστήριο της πίστεως. Και είπε αμήν όλη η εκκλησία και ευλογήθηκε και έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος εργάτης μετά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι κάποια πράγματα, αγαπητοί αδερφοί, που τα διακρίνει η Εκκλησία. Και τα διακρίνει η Εκκλησία γιατί έχει το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στον Θεό. Η Εκκλησία διακρίνει. Γι' αυτό λέει και πολλοί λέει, μπορεί να προφητεύουν, ο ένας άλλος να διερμηνεύει, άλλος να προφητεύει. Και η Εκκλησία διακρίνει. Είναι αυτή η διάκριση με την οποία η Εκκλησία μπορεί να εκλέγει εκείνους οι οποίοι θέλει να την υπηρετήσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει και ατούτοι, λέει, πάλι ας δοκιμάζονται πρώτον και έπειτα ας γίνονται διάκονοι αν είναι άμεμπτοι. Η δοκιμασία είναι η καθημερινότητά τους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Οι γυναίκες των διακόνων εννοεί εδώ, ας είναι σεμνέως αύτος και αυτές, μη κατάλληλοι, κατάλληλοι, εγκρατείς, πιστέ κατά πάντα, οι διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Εδώ τώρα του δίνει χαρακτηριστικά του πρεσβυτέρου, όπως πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Βλέπετε πόσο σοβαρή είναι αυτή η θέση του διακόνου. Να είναι, να κυβερνά καλά τα τέκνα του, καλά τον οίκο του και να είναι μίας γυναικός άνδρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρατάμε και αυτό με τη χάρη του Θεού, αδερφοί, στην Εκκλησία. έτσι, να είναι όλοι οι εργάτες αλλά και όλοι οι αδερφοί. Δεν, η Εκκλησία μας δεν επιτρέπει το δεύτερο γάμο, γιατί δεν τον επιτρέπει ο λόγος του Κυρίου. Και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο ιδιαίτερα πρέπει να το έχουν οι εργάτες. Ένας δηλαδή που, γιατί έχουμε ακούσει, λέει ποιμένας αλλά είναι διπλοπαντρεμένος. Αυτό δεν το επιτρέπει ο λόγος του Θεού μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει. Τώρα, γιατί το κάνουν οι άλλοι, δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνει ο Κύριος. Αλλά εμείς αδερφοί θα μείνουμε σε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Δεν λέμε με αυτό ότι είμαστε καλύτεροι των άλλων, αυτό το προσέξουμε. Αλλά θέλουμε να κρατήσουμε το λόγο του Θεού έτσι όπως τον παραλάβαμε, έτσι όπως είναι γεγραμμένος. Αμήν, αδερφοί μου. Αμήν. Και οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσει εις αυτούς βαθμών καλών και πολλή παρησία εις την πίστη εις τον Ιησού, την εις τον Ιησού Χριστόν. Ένας που έχει, είναι πολύ καλός στα καθήκοντά του, πολύ επιμελής, αφιερωμένος, κάνει τη δουλειά του κατά το λόγο του Κυρίου όπως πρέπει, έχει και παρησία μετά να ομολογήσει, να κηρύξει, να προσευχηθεί, δόξα στο Θεό, να κάνει ό,τι του ζητήσει η Εκκλησία. Δίνει παρησία, όπως παρησία δίνει σε όλους μας αγαπητοί αδερφοί όταν περπατάμε και μένουμε στο λόγο του Θεού. Αφού λοιπόν εξέλεξαν αυτούς τους διακόνους, τους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευχηθέντες επέθεσαν επ' αυτούς τα σχήρας. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Έρχεται ενώπιον όλης της Εκκλησίας, αφού τους εξέλεξαν, τους έβαλαν μπροστά, επέθεσαν οι Απόστολοι τα χέρια και προσευχήθηκε όλη η Εκκλησία. Αυτό, αδερφοί, δείχνει πόσο ωραία και αρμονικά λειτουργεί το σώμα του Χριστού. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλοι, το κάθε μέλος το οποίο είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή ψυχή, ενωμένο δια Πνεύματος Αγίου ο ένας με τον άλλον, δια της συναφίας των συνεργών των μελών, κάνει την αύξηση του σώματος εν αγάπη. Και έτσι προχωράει, αυξάνεται η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, και απολαμβάνουμε, αδερφοί, τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου. Και αφού έγινε αυτό, ακούστε τι λέει παρακάτω. Ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο και ο αριθμός των μαθητών των εν Ιερουσαλήμ αυξανόταν σφόδρα και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστη. Όλη αυτή, αγαπητοί αδερφοί, η εικόνα της Εκκλησίας έδινε προς τα έξω μια πάρα πολύ καλή μαρτυρία. Δεν είναι μόνο εκείνα τα οποία λέμε, αλλά εκείνα τα οποία κάνουμε. Έρχεται κάποιος μέσα στην Εκκλησία και βλέπει αυτή την τάξη, τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, πώς πρέπει να είναι οι ηλικιωμένες γυναίκες, πώς οι νεότερες, πώς πρέπει να είναι τα παιδιά, πώς πρέπει να είναι οι νέοι, οι νέες. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έρχεται ο άλλος και το βλέπει αυτό και λέει, εδώ πραγματικά είναι ένας τόπος Άγιος. Αυτός ο λαός είναι Άγιος. Είχε έρθει μια φορά, θυμάμαι, ένας ο οποίος ήταν διαστραμμένος μες στην Εκκλησία, δεν ήξερε κανείς τι είναι, άντρας ή γυναίκα, τι ήταν, και πήγε εκεί μπροστά, φώναζε, έκανε διάφορα, έχει συμβεί αυτό πάρα πολλά χρόνια πίσω, και πήγε και του μίλησε ένας αδερφός, παρόλο που η συμπεριφορά του ήταν πάρα πολύ άσχημη, αλλά του μίλησε τόσο ωραία, και ξέρετε τι γύρισε και του είπε, τον κοίταξε και του λέει ότι πω να φύγω, λέει, εσένα, του λέει, εσάς, του λέει, εσένα, του λέει, μόνο το φωτοστέφανο σου λείπει. Διέκρινε τον αγιασμό, την καθαρότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τον πιάσαμε να του πούμε, βγες έξω, τι θες εσύ ανάμεσά μας. Όχι. Με πραότητα, με αγάπη, του μίλησε ο αδερφός. Και αυτός διέκρινε αυτό το πράγμα και θυμάμαι αυτή τη λέξη, αυτό μπορεί να είναι και πάνω από 40 χρόνια. Αλλά του λέει, μόνο το φωτοστέφανο, λέει, σας λείπει. Και δοξάζεται, αδερφοί, έτσι ο Θεός, ακόμα και από τους απίστους δοξάζεται ο Θεός, όταν βλέπουν εκείνοι οι οποίοι έρχονται μέσα στην Εκκλησία το πώς είναι το σώμα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι γυναίκες, λέει, με στολή σεμνή, με δόκερο σοφροσύνη, το οποίο πρέπει. Η γυναίκα, λέει, επαγγελωμένας θεοσέβεια, με φόβο Θεού. Το βλέπει ο άλλος, χαίρεται, αγάλεται η ψυχή του. Αν μας δει και είμαστε κάτι χειρότερο από τον κόσμο, σου λέει, τι έξω, τι εδώ. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί αδερφοί, γιατί είναι πολλοί που λένε ότι ο Χριστός κοιτάζει το μέσα. Αμήν, κοιτάζει το μέσα, αλλά είναι και το έξω. Και πολλές φορές ο άνθρωπος εκφράζεται εξωτερικά όπως είναι και εσωτερικά. Αυτά όλα, αγαπητοί αδερφοί, είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει η Εκκλησία του Χριστού, τα οποία την διακρίνουν από τον κόσμο αλλά και από κάθε άλλη ομάδα. Γιατί μαζεύονται πολλοί, είναι, άλλοι είναι μια ομάδα, άλλοι είναι μια άλλη ομάδα, είναι οι σύλλογοι, οι εξοραϊστικοί, είναι διάφορα. Και, μα, όχι, η Εκκλησία του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό. Η Εκκλησία του Χριστού είναι όπως τη θέλει το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κάτι άλλο, αγαπητοί αδερφοί. Η Εκκλησία του Χριστού πάνω σε αυτή τη γη δοξάζει τον Κύριο. Είναι ο μοναδικός λαός που με την καρδιά, με το στόμα, με την ψυχή, αλλά και με τη ζωή, δοξάζει το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού λοιπόν μιλάει εδώ πέρα για το πώς εξέλεξαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τους διακόνους, έρχεται τώρα, αγαπητοί αδερφοί, και ασχολείται ιδιαίτερα με τον Στέφανο, ο οποίος ήταν ένας αδερφός πλήρης πίστεως και δυνάμεως, και είχε επάνω του, θα λέγαμε, του είχε δώσει ο Θεός πάρα πολύ μεγάλα χαρίσματα, γιατί μας λέει ότι έκανε σημεία και τέρατα μεγάλα στο λαό. Ο δε Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Αυτός, αγαπητοί αδερφοί, είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο προορισμός και ο ρόλος της Εκκλησίας δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είναι μέσα στην Εκκλησία, να λειτουργεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά λέει είναι η Αποστολή, η Εκκλησία είναι Αποστολική. Και η Αποστολή είναι να κηρύξει το Χριστό και το Ευαγγέλιο έξω. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ας εξερχόμεθα, λέει, όπως λέει ο Κύριος, έξω της αυλής, της πύλης, λέει, έπαθε, έτσι και εμείς ας εξερχόμεθα έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες. Έτσι λοιπόν αυτοί οι διάκονοι μαζί με τους Αποστόλους και τους υπόλοιπους αδερφούς βγήκαν έξω, δόξα στο Θεό. Δεν μείνανε μόνο στα καθήκοντα μέσα στην Εκκλησία, αλλά άρχισαν να κηρύττουν τον Χριστό, όπως ο Φίλιππος πήγε στη Σαμάρια, έτσι εδώ μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ ο Στέφανος έχει αρχίσει κηρύττει και ομολογεί τον Κύριο. Και σηκωθήκαν, λέει, και ο Κύριος ενεργούσε μεγάλα, θαυμάσια και τεράστια με τον Στέφανο. Και σηκωθήκανε την έσα από τη συναγωγή της λιγωμένης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και από Κιλικίας και Ασίας, φιλονικούντες με τον Στέφανο. Διάφορες συναγωγές εβραϊκές, οι οποίες είχαν μέσα και Εβραίους και Ιουδαίους, αλλά είχαν και προσήλυτους εθνικούς. Όλοι τώρα αυτοί μαζί ενωθήκανε και έρχονται εναντίον των αδερφών μας. Και βρίσκουν πάντοτε, αγαπητοί αδερφοί, ξεκινάει ο διάβολος να χτυπήσει τους εργάτες της πρώτης γραμμής. Και βρίσκουν στην πρώτη γραμμή, εκεί, να αγωνίζεται ο Στέφανος. Και ξεσηκωθήκαν εναντίον του Στέφανου, γιατί εκείνος, δια αυτού, λέει, ενεργούνται όλα αυτά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Θεού. Και σηκωθήκαν, λέει, φιλονικούντες με τον Στέφανο, και δεν είναι δύνατο να αντισταθώσει στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο ελάλει. Όταν υπάρχει δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί, αγαπητοί αδερφοί. Η αλήθεια είναι πάνω απ' όλα. Η αλήθεια νικάει, και πάντοτε όποτε θέλανε να κακολογήσουν και να κατηγορήσουν παιδιά του Θεού, πάρτε τους προφήτες, τον Ιερεμία, τον Ισαή, όλους τους προφήτες από την αρχή. Πάντοτε με ψέμα, με ψευδομάρτυρες, με συκοφαντίες, με δολοπλοκίες, για να κατηγορήσουν τα παιδιά του Θεού. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, η αλήθεια δεν νικέται. Μπορεί το Στέφανο, τον Ιάκωβο να τους θανατώσανε στο τέλος, αλλά, αγαπητοί αδερφοί, το έργο του Θεού προχώρησε. Ο λόγος τον οποίον έσπηραν έφερε καρπό πολύ, και έγιναν από τους πρώτους μάρτυρες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Μεγάλωσε το έργο, το δέντρο αυτό της Εκκλησίας, και γέμισε όλη τη γη. Δόξα στον Θεό. Κανείς δεν μπόρεσε να το σταματήσει. Σηκωθήκανε λοιπόν φιλονικούντες, δεν μπορούσαν να αντισταθούν στο πνεύμα και στη σοφία με την οποία λαλούσε, και βάλανε κρυφή ως λέει ανθρώπους να πούνε ότι ακούσαμε αυτό λαλούντα λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και κατά του Θεού. Αν είναι δυνατόν. Αυτό το Άγιο Παιδί του Θεού, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, να λαλεί λόγια βλάσφημα κατά του Θεού, αν είναι δυνατόν, και του Μωυσέως. Γιατί Είχαν μεν, ήταν η μοναδική μονοθεϊστική θρησκεία, η Ιουδαϊκή θρησκεία, ο Ιουδαϊσμός, αλλά δεν ακούγανε τίποτα άλλο πέρα από τον νόμο του Μωυσή. Τι είπε ο Μωυσής? Γι' αυτό και παρακάτω θα δούμε στο επόμενο μάθημα, ο Στέφανος θα τους πει όλη τους την ιστορία, πώς εργάστηκε ο Θεός από την αρχή μαζί τους. Και ξέρετε που θα καταλήξει? Θα καταλήξει ότι ο Μωυσής, τον οποίον εσείς επικαλείστε και λέτε ότι εγώ λέω εναντίον του βλάσφημα λόγια, παρήγγειλε προς τους Ιούς Ισραήλ ότι προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει αναστήσει εις εσάς Κύριος ο Θεός σας ως εμέ, αυτού θέλετε ακούσει. Και τους δίνει τον Χριστό, αυτός είναι ο Χριστός. Εγώ δεν λέω εναντίον του Μωυσέως, αλλά λέω αυτό που είπε ο Μωυσής, ότι όταν έρθει εκείνος ο προφήτης, τον οποίον ο Θεός θα αναστήσει ανάμεσα στους αδερφούς σας, εκείνο του προφήτη πλέον θα ακούτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε πόσο ωραία έρχεται να τους τα αναλύσει, να τους τα πει. Για να τι, για ποιο λόγο? Για να τους πει ότι εγώ έχω δίκιο? Να τους πει ότι εμείς έχουμε την αλήθεια? Όχι. Αλλά για να τους βγάλει από το δρόμο της ανομίας, της παράβασης, το δρόμο της πλάνης, και να τους φέρει στο δρόμο της αλήθειας. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται την αλήθεια, όχι μόνο δεν την απορρίπτει, αλλά την αντιστρέφει. Και την αντιστρέφει τώρα όλη αυτή την αλήθεια και τα ευλογημένα λόγια που τους λέει ο Στέφανος, τα αντιστρέφουν τώρα σε κατηγορία. Έρχεται να μας πει εναντίον τους Μωυσέως, επειδή τους έλεγε ότι ο Μωυσής είπε να ακούτε. Ο Μωυσής το είπε. Όταν θα έρθει εκείνος, δεν θα ακούτε πια σε μένα, εκείνον θα ακούτε. Και όποια λέει ψυχή, λέει, άμα θα το διαβάσετε εκεί στο Δευτερονόμιο, όποια ψυχή λέει δεν ακούσει του προφήτου εκείνου, εξάπαντος θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού. Δεν έλεγε κάτι άλλο ο Στέφανος. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, λέμε το λόγο του Κυρίου και έρχεται ο άλλος και λέει είστε αιρετικοί, είστε Ιεχωβάδες, είστε ανθέλινες. Έτσι μας φωνάζανε μια φορά σε μια πλατεία, τα μεγάφωνα. Ήταν και τα μεγάφωνα της επικρατούσας θρησκείας στην εκκλησία, στη Θήβα, στην πλατεία, είχε μαζευτεί εκατοντάδες κόσμος. Μην τους ακούτε, είναι ανθέλινες, είναι εχθροί της πατρίδας, είναι αιρετικοί, είναι εναντίον της θρησκείας μας, εναντίον του Χριστού. Και εκεί ήταν αδερφοί οι οποίοι ομολογούσαν τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντοτε έτσι, αδερφοί, αυτή την αντίδραση έχουν τα όργανα του διαβόλου, αλλά ο λόγος του Θεού, αδερφοί, νικάει πάντοτε. Εξήλθε νικών και δια να νικήσει. Και όποιος είναι ειλικρινής, ακούει αυτά τα λόγια, έρχεται στο Χριστό και σώζεται. Όποιος δεν ακούει αυτά τα λόγια, ο λόγος αυτός είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου και προσκόπτουση εις το λόγον όντες απειθείς. Και πάνε για την απώλεια. Σε εσάς λέει όμως, οι οποίοι οικοδομήστε πάνω σε αυτό το λόγο, το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, ο λόγος αυτός είναι για εσάς μια ευλογία, πάνω στον οποίο οικοδομήστε σαν οίκος πνευματικός, βασίλειον ιεράτευμα, προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους εις των Θεών και κάτι άλλο, και για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου του οποίου σας κάλεσε στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία δέχεται και ζει το λόγο του Κυρίου. Και έφεραν, διήγηραν, λέει, το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και επελθόντες ήρπασαν το Στέφανο και τον έφεραν στο συνέδριο και έστησαν μάρτυρες ψευδείς, λέγοντες ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει λαλών λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου τούτου τόπου και του νόμου, διότι ακούσαμε αυτόν λαλούντα να λέει λόγια ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως ήρθε να καταλύσει τον τόπο τούτο και να αλλάξει τα έθιμα τα οποία παρέδωκε εις ημάς ο Μωυσής. Βρήκανε ψευδομάρτυρες, όπως και στον Κύριό μας. Εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Άννα και του Καϊάφα, εκεί που είχαν μαζευτεί για να καταδικάσουν τον Κύριο σε θάνατο, βάλανε ψευδομάρτυρες. Γιατί για να κατηγορήσουν κάποιον και να τον καταδικάσουν, γιατί το κρατάνε τον νόμο, τα τυπικά τα κρατάνε. Έπρεπε πρώτα να ακούσουν την απολογία του και δεύτερο να υπάρχουν δύο μάρτυρες κατηγορίας. Πας λόγος, λέει, θέλει βεβαιούται διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων, θα πει και αργότερο ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ήταν και στο νόμο τους ότι πρέπει να βρεθούν δύο μάρτυρες για να καταδικαστεί κάποιος. Όμως σε εκείνη την περίπτωση, αγαπητοί αδερφοί, τους φέρνανε μέσα ένα-ένα, αλλά κανένας δεν συμφωνούσε με τον άλλο. Δεν μπορούσε ποτέ να στοιχειοθετηθεί μια τέτοια ψευδομαρτυρία. Πάντοτε τα μπερδεύανε, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Γι' αυτό και στο τέλος, τότε με αυτό που έγινε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό εκείνο το βράδυ, όπου τον καταδίκασαν, το Ιερατικό Συμβούλιο εκεί, το Σεναχρητήν, ξέρετε πώς κατέληξαν. Αφού το πρωί το ξημέρωμα δεν είχε σταθεί καμιά ψευδομαρτυρία, σηκώθηκε πάνω ο αρχιερέας, ο πιο πονηρός από όλους, ο αρχιπονηρότατος από τους υπόλοιπους. Και ξέρετε τι είπε? «Είσαι ο Υιός του Θεού», του λέει, «συλλέγεις». Και έσκησε τα ημάτια του και λέει, «Δεν έχουμε πλέον χρία μαρτύρων». Τους ακύρωσε τους μάρτυρες και έβγαλε εκείνος απόφαση να πεθάνει. Γιατί είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Βλέπετε, αυτές είναι οι κατηγορίες, αυτές είναι οι αλήθειες. Αλλά ο διάβολος έχει πάντοτε τα όργανα του για να ενεργεί εναντίον του Λόγου του Θεού. Ποτέ, αγαπητοί αδερφοί, να μην ακούσουμε κανένα τέτοιο ψήθυρο, καμιά τέτοια φωνή μέσα στη ζωή μας. Έχουμε το Λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούμε τι λένε οι εργάτες, τι λέει το Ευαγγέλιο. Έρχονται πολλές φορές να κακολογήσουν έναν αδερφό μας. Είπε κάτι που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Πήγαινε πρώτα να τον ακούσεις. Ρώτησε και έναν άλλο αδερφό, είναι έτσι? Ή πολλές φορές ένας κήρυκας, ποιος από εμάς, από όλους που κηρύττουμε, ομολογούμε, δεν θα κάνουμε κάποιο λάθος? Κάνουμε και μία και δύο, θα κάνουμε κάποιο λάθος. Όπως, συγγνώμη αδερφέ, δεν το κατάλαβα, δεν το πρόσεξα και προχωράμε. Δεν υπάρχει αλάνθαστος. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Κάνουν σου λέει αυτόν ψεύστην για ένα λόγο. Φταίχτη. Κάνουν, λέει, αυτόν φταίχτη για ένα λόγο. Εντάξει, είπε ένα λόγο, είπα ξύπα, έκανα ένα λάθος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έστησαν αυτούς τους ψευδομάρτυρες, τους έφεραν εδώ και λένε ότι τον ακούσαμε να λέει το Στέφανο ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα καταλύσει τον τόπο τούτο και τον νόμο και τα έθιμα τα οποία παρέδωκε εις εμάς ο Μωυσής. Μην μας πειράξετε τη θρησκεία μας. Είναι το ευαίσθητο σημείο των θρησκευομένων. Μας λένε, άκουγα έναν πρόσφατα που έλεγε, μας λένε οι ειδωλολάτρες ότι λατρεύουμε τα είδωλα, πάμε και προσκυνάμε κάτω από εικόνες, κάτω από ξύλα, κάτω από λείψανα, και μας λένε οι ειδωλολάτρες. Δεν λέμε κανένα ειδωλολάτρη, αλλά λέμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Είναι γεγραμμένο. Είναι νόμος βασιλικός. Νόμος που ισχύει πάντοτε από την αρχή μέχρι το τέλος. Όταν πήγε ο Κύριος, ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο του, του λέει, αν πεσόν προσκυνήσεις με θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου. Του λέει, διάβολε, του λέει, είναι γεγραμμένο. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Ακόμα και ο Ιωάννης, όταν τον είχε ανεβάσει εκεί στο όρος και του έδειξε, ήρθε ο άγγελος για να του δείξει όσα θα γίνουν, έπεσε να τον προσκυνήσει και του λέει, μην το κάνεις, του λέει αυτό. Μην το κάνεις. Το Θεό προσκύνησε. Εγώ είμαι, του λέει, σύνδουλό σου και των προφητών. Είμαι όπως εσύ. Μόνο τον Κύριο προσκυνάμε, αγαπητοί αδερφοί. Μόνο τον Θεό λατρεύουμε. Μόνο εκείνον δοξάζομαι. Σε εκείνον ανήκει μόνο η δόξα, η λατρεία, η τιμή, η προσκύνηση και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων. Τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Έρχεται λοιπόν εδώ να κατηγορήσουν ότι θέλει να καταλύσει τα έθιμα ψευδός και εκείνα τα οποία παρέδωσε εις εμάς ο Μωυσής. Βέβαια, αγαπητοί αδερφοί, αργότερα ο Απόστολος Παύλος θα μας ερμηνεύσει στις επιστολές του μέσα ότι ήρθε ο Κύριός μας, το είχε πει από την αρχή στην επί του όρους ομιλία, ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ότι εγώ δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, να τον καταργήσω δηλαδή τον νόμο, αλλά ήρθα να τον εκπληρώσω, πληρώσε. Δηλαδή εκείνο το οποίο δεν κατάφερε κανένας άνθρωπος, ήρθα εγώ να το εκπληρώσω. Και το έκανε. Τον είδαμε, πήγε την 8η ημέρα στην περιτομή, πήγε 40 ημερών στο ναό, κατέβαινε στις εορτές του Πάσχα, στη σκηνοπηγία, στην Πεντηκοστή, συμμετείχε σε όλα εκείνες τις παραγγελίες που είχε αφήσει ο Μωυσής, στις εορτές, τις Ιουδαϊκές. Αλλά όταν ανέβηκε η αγαπητή αδερφή στο Σταυρό και ετάφη τρεις μέρες κατά τας γραφάς, απέθανε ετάφη και ανέστη εκ των νεκρών, κατήργησε τον νόμο, τον έβαλε στην άκρη. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Ο νόμος ήταν για μας, λέει, παρενέβη ανάμεσα στις επαγγελίες που δόθηκαν στον Αβραάμ ότι θα έρθει ο Χριστός. Μέχρι να έρθει ο Χριστός παρενέβη ο νόμος, ο οποίος ήρθε 430 χρόνια μετά από την επαγγελία του Αβραάμ. Η επαγγελία του Αβραάμ ήταν το σπέρμα σου, θα ευλογηθεί και ο λαός σου και όλες οι φυλές της γης, δείχνοντας τον ερχόμενο Χριστό. Μετά από 430 χρόνια βγαίνει ο νόμος, ο οποίος βγαίνει ο νόμος για να δείξει και να φανερώσει την αμαρτία. Αλλά ο νόμος αυτός τι έκανε? Έδειχνε και ο νόμος αυτός τον ερχόμενο Χριστό. Και ο νόμος αυτός, λέει, μας συνέκλεινε, μας κατέστησε, λέει, όλους συγκεκλημένους εις την πίστη του ερχομένου Χριστού και έγινε για μας παιδαγωγός εις Χριστόν. Όταν όμως ήρθε η πίστη, δεν χρειάζεται πια παιδαγωγός, γίνει στην άκρη. Και ο άνθρωπος ζει με την πίστη στο Χριστό και η σωτηρία είναι χάρις του Θεού και η σωτηρία έρχεται από την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας, είναι Θεού το δώρο. Αυτά τους λένε εδώ οι Απόστολοι. Αυτά τους λένε εδώ πέρα και ο Στέφανος και ο υπόλοιποι αδερφοί μας. Αλλά δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Νομίζανε ότι ξέρανε απ' έξω όλες τις γραφές. Αλλά ο Κύριος τους είπε, πλανάστε μη γνωρίζοντες τας γραφάς ουδέ τη δύναμη του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί σήμερα θεολόγοι, πολλές θρησκείες, μελετητές, σπουδαστές της γραφής, έχουν διάφορες έτσι ονομασίες, οι οποίοι διαβάζουν και ξέρουν απ' έξω τις γραφές. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, δεν γνωρίζουν τις γραφές. Γιατί οι γραφές δεν γνωρίζονται με την ανάγνωση και με τη, πώς το λένε, μελέτη, αλλά αποκαλύπτονται, ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, είναι τόσο απλή αυτή η γνώση που λέει ότι δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτο ανεσταυρωμένο. Του αρκεί. Γιατί μέσα στο Χριστό είναι και κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Χριστό, του φανερώνεται ο Χριστός, του αποκαλύπτεται ο Χριστός, είναι, του αποκαλύπτονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, τις οποίες ο κόσμος δεν μπορεί να τις βρει πουθενά, όσο και αν τις σπουδάσει. Είναι αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το δίδει ο Θεός στους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό, με μια απλή πίστη και δέχονται όλα τα γεγραμμένα. Όταν αρχίσεις να το ψάχνεις, γιατί το λέει έτσι, δεν το ερμηνεύει καλά, να το δούμε και από αλλού, ο άνθρωπος σκοντάφτει. Εκείνος όμως ο οποίος δέχεται το Λόγο του Θεού, έρχεται ο Θεός και τον φανερώνει, τον καταλαβαίνει και τον περπατάει. Δόξα στο Θεό. Και ενώ τον έστησαν και έλεγαν όλα αυτά, ατενίσαντες, λέει, πάντες οι καθήμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως πρόσωπο αγγέλου. Δόξα στο Θεό. Τι μαρτυρία είναι αυτή που δίνει? Το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου έλαμπε. Όπως έλαμπε, λάμπει το πρόσωπο ενός αγγέλου. Βλέπανε δηλαδή στο πρόσωπο του Στέφανου έναν άγγελο. Και τα λόγια τα οποία έλεγε, αγαπητοί αδερφοί, δεν ήταν λόγια τα οποία ήταν για να τους κατηγορήσει ή να τους επιπλήξει, αλλά ήταν λόγια αγάπης για να τους επαναφέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα δούμε παρακάτω, βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ έτσι, ωραία σημασία και αξία για να καταλάβουμε το πώς μεταχειρίζεται το Λόγο του Θεού ο Στέφανος και τι ακριβώς γίνεται στη δίκη του Στέφανου και πώς έρχεται ο Κύριος και συμμαρτυρεί και τον παραλαμβάνει για τους ουρανούς. Ο Κύριος να είναι μαζί μας και να ευλογήσει το Λόγο του.